ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილამშვიდობისა ძვირფასო რადიოს მენელებო. ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას. ახლა მოკლედ იმ თემების შესახებ, რომლებსაც ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში შევეხებით. სტრატეგიული თანამშრომლობის საბჭო არის თუ არა ეს ახალი ეტაპი საქართველოსა და შეერთებული შტატების ურთიერთობაში?
საქართველო გააკეთებს ყველაფერს საკუთარ პარტნიორებთან ერთად, რომ ამ ზაფხულის განმავლობაში მოვლენები საქართველოში იყოს ყურადღების ცენტრში, რათა მქონდეს მაქსიმალური პოლიტიკური შემაკავებლები რუსეთის ნებისმიერი შემდგომი აგრესიის წინააღმდეგ.
ვინ დაარბია საპროტესტო აქცია პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან?
ეჭვიშდება, რომ ყველაფერი წინასწარ იყო ინსპირირებული პოლიციის მიერ. ეჭვიშდება, ვამბობ.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს სამეგრელოდან, სადაც კოკის პირულმა წვიმებმა მოსახლეობა მნიშვნელოვნად დააზარალა.
დაახლოებით 14 ეს ბოგირია დაღებული, გზებია ჩამორეცხილი, ამჟამადაც გზაზეგადის ფაინე აღარი. მოსახლეობა ფიზიკურად არ დაძარემებულა, მაგრამ მიმდებარე ტერიტორიები, ეზოები, ყანებია, ესენია დაძარემებული.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის ყველაზე აქტუალურ საკითხებზე, კერძოდ ირანში შექმნილ ვითარებაზე. იქ აიათოლა ალი ხამენეიმ დღეს საქართველოზეც ისაუბრა. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველკვირეული პროგრამა მეათე სტუდია. გადაცემას პრაღიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. ორშაბათს ვაშინგტონში გამართება საქართველოსა და შეერთებული შტატების სტრატეგიული თანამშრომლობის საბჭოს დამფუძნებელის ხდომა. სწორედ ამ საბჭოს ფორმატში უნდა მოხდეს თბილისისა და ვაშინგტონის საგარეო უზღებათა ხელმძღვანელების გრიგოლ ვაშაძისა და ჰილარი კლინტონის შეხვედრა. თავის მხრივ საბჭოს საქმიანობა დაეფუძნება საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის იანვარში ხელმოწერილ სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტიას. საბჭოს ამოცანაა ხელი შეუწყოს ქარტიით გათვალისწინებულ თანამშრომლობას სხვადასხვა სფეროში. საბჭოს შექმნას ვაშინგტონის ახალ ეტაპად განიხილავს შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ურთიერთობაში. ყოველ შემთხვევაში ასე ითქვა 19 ივნის თბილისში საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გიგა ბოკერიასა და საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩის ჯონ ტეპტის ერთობლივ ბრიფინგზე. ბრიფინგს ეკა წამალაშვილიც დაესწრო.
ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის საბჭოს პირველი ხდომა, რომლის ფარგლებში შედგება მორიგი პირისპირი შეხვედრა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრისა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს შორის, წინ უსწრებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის და რუსეთის პრეზიდენტის რიგით მეორე პირისპირ შეხვედრას. ობამა, მედვედევის მოსკოვის სამიტის წინ, გრიგოლ ვაშაძემ და ჰილარი კლინტონმა, მათ გარდა ქართველმა და ამერიკელმა ექსპერტებმა, უნდა განიხილონ საქართველოს და შეერთებულ შტატებს შორის გაფორმებული ქარტიის იმპლემენტაციის გზები. ქარტიის ერთ-ერთი მიმართულება კი გახლავთ თანამშრომლობა თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში. ჩვენ ვიწყებთ ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის საბჭოს. ორშაბათს ამერიკელი ექსპერტები შეხვდებიან ქართველ ექსპერტებს, რათა განიხილონ სფეროები, რომელსაც ფარავს სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტია. ქარტიაში ლაპარაკია რამდენიმე მთავარ მიმართულებაზე. ესენია: უსაფრთხოება და თავდაცვა, ეკონომიკა და ენერგეტიკა, დემოკრატია და კულტურის სფერო. საქართველოს მთავრობის ექსპერტები ამერიკელ ექსპერტებთან ერთად დასხდებიან ამის განსახილველად და დაგეგმავენ გასავლელ გზას ჩვენს ორფრთიან თანამშრომლობაში. ასეთ ფორმატში შეხვედრა იქნება პირველი ამერიკისა და საქართველოს თანამშრომლობაში და მე მოუთმენლად ველი ამ დასაწყისს. ეს იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ჯონ ტეპტი. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის სტრატეგიული თანამშრომლობის საბჭოს პირველ შეკრებასთან დაკავშირებით განმარტებები მანდე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გიგა ბოკერიამ პარასკევს ერთობლივ ბრიფინგზე გააკეთეს. გიგა ბოკერიამაც ახალი დასაწყისი უწოდა საბჭოს ფორმატში მუშაობაზე გადასვლას. განმარტა ამერიკის შეერთებული შტატების უდიდესი როლი ახალი დემოკრატიების მხარდაჭერის საქმეში, მსოფლიოში თავისუფლების მხარდაჭერის საქმეში და იმის ნათელსაყოფად, როგორ იმუშავა ამ მხარდაჭერამ სამაგალითოდ ბალტიისპირა სახელმწიფოები მოიყვანა, რომლებმაც საქართველოსთან და უკრაინასთან შედარებით გაცილებით ადრე შეძლეს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტის ხელმოწერა. ეს ქვეყნები საქართველოსთვის არის სამაგალითო და საქართველო არ გადაუხოს იმ გზას, რომელმაც ეს ქვეყნები ნატოში და ევროკავშირში მიიყვანა, თქვა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ. მან მადლობა გადაუხადა ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციას, რომელმაც გააფორმა ქარტია საქართველოსთან, პრეზიდენტ ობამას ადმინისტრაციას, რომელმაც ასე სწრაფად გადადგა ნაბიჯები იმპლემენტაციის მიმართულებით, და მადლობა გადაუხადა პირადად ჯონ ტეფტს, ასევე საქართველოს სხვა მეგობრებს, რომლებმაც შეიტანეს დიდი წვლილი საქართველოს თავისუფლების დაცვაში. თავდაცვა და უსაფრთხოება, ასევე საქართველოს შემდგომი დემოკრატიული განვითარება. ეს ორი მიმართულება არის უმთავრესი საქართველოსთვის და ამ ორი მიმართულებიდან პირველის უზრუნველყოფა საქართველოს საკუთარი ძალებით არ შეუძლია. ნატოში გაწევრიანება არის და იქნება საქართველოს სტრატეგიული ამოცანა და სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტია ამბობს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ხელს შეუწყობს საქართველოს ძალისხმევას გააღრმავოს კავშირები ჩრდილოატლანტიკურ თანამეგობრობასთან. ნატოს ბუქარესტის სამიზე დაიდო პირობა, რომ საქართველო და უკრაინა აუცილებლად გახდებიან ნატოს წევრები, აღნიშნა 19 ივნის გამართულ ბრიფინგზე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა. მაგრამ მანამდე საქართველოს აქვს გასავლელი გზა, რთული გზა. საქართველო დგას სერიოზული გამოწვევების წინაშე. ამ ეტაპზე რა იცავს საქართველოს რუსეთის პირისპირ? და ისო ასეთი შეკითხვა ბრიფინგზე, რაც ენაკავშირებია საქართველოს მხარეს. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის პასუხი ასეთი იყო.
ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, რომელიც არ ქონდა სამხრეთ პასუხში, ეს არის კიდევ უფრო მეტი გამჭვირვალობა და ეს დაკავშირებულია ევროკავშირის სამხედრო მისიასთან. ევროკავშირის სამხედრო მისია, რა თქმა უნდა, არ არის ფიზიკური ძალა, რომელიც იცავს საქართველოს უსაფრთხოებას, მაგრამ ევროკავშირის სამხედრო მისია ასრულებს პატიოსნად და ობიექტურად იმ დავალებას, რომელიც მას აქვს მიღებული. ამას ვერასრულებს უპასუხო მას რუსეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, მაგრამ დანარჩენ საქართველოს ტერიტორიაზე, არაოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ის აწყობს მსოფლიოს სრულად ობიექტურ ინფორმაციას. რაც შეუძლებელს ის რაიმე ლეგენდასთან მიახლოებული შექმნათაც კი რუსეთის მხრიდან შემდგომი აგრესიისთვის. ეს არ არის აბსოლუტური გარანტია სამწუხაროდ, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია. საქართველო გააგრძელებს, რა თქმა უნდა, გააღრმავებს თანამშრომლობას ევროკავშირის საზოგადოებრივ მისიასთან, განსაკუთრებით იმ სამწუხარო მოვლენის შემდეგ, რომელიც გაეროს მისიასთან დაკავშირებით მოხდა ნიუ-იორკში, ეს ერთი. და მეორე, საქართველო გააკეთებს ყველაფერს საკუთარ პარტნიორებთან ერთად, რომ ამ ზაფხულის განმავლობაში მოვლენები საქართველოში იყოს ყურადღების ცენტრში. რათა მოქმედებს მაქსიმალური პოლიტიკური შემაკავებლები რუსეთის ნებისმიერი შემდგომი აგრესიის წინააღმდეგ.
ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას არ უშვებენ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ეს ტერიტორიები ხდება მთლიან დახურული არა მარტო საქართველოსთვის. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მომხსნებელთა ჯგუფმა, რომელიც აგვისტოს 2-ზე მუშაობს, განაცხადა, რომ გაეროს მისიის გარეშე აფხაზეთი ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით შავხროლში აღმოჩენის საფრთხის წინაშე დადგა. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
განაგზობთ გადაცემას. პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან 18 ივნის ღამით მომხდარდა პირისპირებას თვითმხილველთა უმრავლესობა ხელისუფლების პროვოკაციად და საპროტესტო აქციის მიზანმიმართულ დარბევათ აფასებს. ოფიციალური ინფორმაციით ეს იყო ჩხუბი აქციის მონაწილეებსა და ადგილობრივ მცხოვრებს შორის და პოლიცია ადგილზე მხოლოდ მათს გასაშველებლად მივიდა. სახალხო დამცველი სოზარ სუბარი დაუჯელობის სინდრომზე საუბრობს, ხოლო პარლამენტარები ინციდენტების გამოძიებას მოითხოვენ. მოუსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
შეკითხვაზე რა მოხდა 18 ივნის ღამით პრეზიდენტის ავლობრის რეზიდენციასთან მხარეებს ურთიერთ საწინააღმდეგო პასუხები აქვთ. ორივე მხარე აღიარებს, რომ ყველაფერი დაიწყო ჩხუბით აქციის მონაწილეებსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრებ ადამიანებს შორის, მაგრამ ვინ და რა მიზნით წამოიწყო ეს ჩხუბი? ნაცემი ადამიანები და დარბეული საკნები თავის თვალით ნახა საქართველოს სახალხო დამცველმა სოზარ სუბარი ფაქტის გაანალიზებას ცდილობს და მომხდარს რამდენიმე ეჭვს უკავშირებს.
პირველი, ძალიან საეჭვოა თავისთავად, როცა ჩხუბი ხდება და იქ რამდენიმე ათეული ან ასეული პოლიციელი ჩნდება, თუ შევადარებთ რა მოხდა მაესტროსთან დაკავშირებით, თუ ბომბიესრულეს მაესტროსთან, პოლიცია ერთი საათის განმავლობაში არ მივიდა და პატრული, რომელსაც მიმართეს დასახმარებლად, გაიქცა პირიქითიდან, ცხადია, ეჭვი ჩნდება, რომ ყველაფერი წინასწარ იყო ინსპირირებული პოლიციის მიერ. ეჭვი ჩნდება, ვამბობ. და მეორე, ძალიან მნიშვნელოვანი, თუ იქ იყო ხულიგნობა და პოლიციას უნდა ეკვეთა ხულიგნობა, რატომ დაარბიეს და დაანგრიეს კარვები და თან დაანგრიეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობის ორივე მხარეს. მათ შორის არის 200-300 მეტრი მანძილი და ერთმანეთთან არაფერი არ აკავშირებს. თუ ერთ მხარეს ორი ადამიანი წაიგდა კიდე ორ სხვა ადამიანს, ნუ ჩაერთო კიდე 4 ადამიანი, თქვა 10 ადამიანი ჩხუბი დაარბიეს, რატომ დაარბიეს სხვა ქუჩაზე შენობის სხვა მხარეს კარვები და საკნები და რატო შემეს იქაც ადამიანები?
ნაცემი ადამიანების შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია არ ვრცელდება, რასაც სახალხო დამცველი ქვეყანაში გამაფებული დაუსჯელობით ხსნის. მისი თქმით, 18 ივნისის მსგავს ინციდენტებს აქციის მონაწილეთა ფიზიკური ხელყოფის არაერთი ის ფაქტი განაპირობებს, რომლებთან მიმართებითაც არავინ დაშჯილა. Გარკვეული უკმარობის გრძნობა ამხრივ პარლამენტის პარასკევს გამართულ სხდომაზეც გამომჟღავნდა. Ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების წარმომადგენელი გიორგი ახვლედიანი 15 ივნის თბილისის პოლიციის მთავარ სამართლოსთან მომხდარ ფაქტს დაუბრუნდა, რომლის შედეგადაც აქციის 5 მონაწილეს 30-დღიანი თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდა, ხოლო 33-ს ფულადი ჯარიმა დაეკისრა.
შერჩევითი და გამორჩევითი სამართალი ამ შემთხვევაში ალბათ დაუშვებელია და ყველამ ერთნაირად იქნება ეს რიგითი მოქალაქე, იქნება ეს პოლიციის თანამშრომელი, თუ თითოეული ჩვენგანი ვიცარ უნდა იყოს ერთნაირად უნდა აგოს კანონის წინაშე პასუხი, თუ ეს კანონი იქნა დარღვეული. ამიტომ ჩვენ თვითონ ძალიან სერიოზულად ინფორმაცია არის მისაწოდებელი საზოგადოებისათვის, ეს პროცესი უნდა იყოს გამჭვირვალე და არ უნდა იყოს დაფარული და რაღაცა ასე ვთქვათ მხოლოდ ძალიან მცირე განცხადებებით შემოფარგლული ეს საკითხი. საზოგადოება უნდა იცოდეს რა მოხდა 15 ივნის ზუსტად, რატო არიან დაჟილი პოლიციელები, რაში გამოიხატებოდა მათი მხრიდან ძალის გადამეტება, რატო მოხდა მხოლოდ რამდენიმე პოლიციელის მიმართ ეს გადაწყვეტილება მიღებული, დანარჩენები რატო არ მოხდნენ ამ მიმართულებით.
გიორგი ახვლედიანი არასაკმარისად მიიჩნევს ბოდიშს, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჟურნალისტებს მოუხადა იმის გამო, რომ მან 15 ივნის სრულად ვერ უზრუნველყო მათი პროფესიული საქმიანობის შეუფერხებლად განხორციელება. სხვა საკითხია, რომ თავად ჟურნალისტების აზრით ბოდიშს ისინი ცემის განადგურებული აპარატურისა და ფირების გამო უფრო იმსახურებდნენ. პარასკევს გამართულ სხდომაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ საზოგადოებას თავისი რეაქცია შეახსენა.
ხელისუფლების სახელით ბოდიში მოუხადა ყველა იმ ჟურნალისტს, ვისაც იმ დღეს პრობლემა შეექმნა და ბუნებრივია, რომ ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ ასეთ სამწუხარო ფაქტები არ განმეორდეს. პირველ რიგში ცხადია სწორედ ჟურნალისტებთან მიმართებაში, ვინაიდან ნებისმიერი ზეწოლა და ხელის შეშლა ჟურნალისტების არის დაუშვებელი.
პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ 15 ივნისის ფაქტის გამო ადმინისტრაციული ზომები პოლიციის ბევრი ოფიცრის მიმართ არის გამოყენებული, თუმცა თუ კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით ვიმსჯელებთ, გარკვეული სასჯელი 9 პოლიციელს შეეხო. სასტიკი საყვედური გამოუცხადეს 2 თანამშრომელს, საყვედური 4 თანამშრომელს, ხოლო 3 თანამშრომელს შეუჩერდა უფლებამოსილება გამოძიების დასრულებამდე. მათი ვინაობა ამ ცნობაში მითითებული არ არის და ამით არც სახალხო დამცველის აპარატი დაინტერესებულა, რადგანაც სოზარ სუბარის ქვით ადამიანების ცემისა და წამების ფაქტებისთვის მხოლოდ 9 პოლიციელის და ისიც ასე მსუბუქად დასჯა ნამდვილი დაცინვაა. ცემასთან დაკავშირებულ ეჭვებზე 19 ივნის პარლამენტის სხდომაზეც ისაუბრეს. გაირკვა, რომ პოლიციის სამართლოს შენობასთან 15 ივნის დაზარალებულ და დაკავებულ პირებს დეპუტატები დიმიტრი ლორთქიფანიძე და ეკა ხერხეულიძე მოინახულებენ. ეს კანდიდატურები ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ გია არსენიშვილმა დაასახელა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება. საქართველოს რეგიონებში კოკისპირული წვიმებით გამოწვეული წყალდიდობების გამო სამაშველო სამსახურები საგანგებო რეჟიმით მუშაობენ. სინოპტიკოსები ძლიერ წვიმასა და სეტყვას კვლავენ აღმოსავლეთ საქართველოსა და თბილისშიც, თუმცა აღნიშნავენ, რომ პანიკის საფუძველი არ არსებობს. რთული ვითარებაა სამეგრელოს რეგიონში, სადაც წყალდიდობამ მოსახლეობას მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენა. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის გერონტი ყალიჩავასგან შეიტყობთ.
უკვე მეექვსე დღეა ჩხოროწყუს რაიონში გადაუღებლად წვიმს. მთიდან ჩამოსულმა ნიაღვარმა სამი სოფლის მოსახლეობის საყანე მიწები და ინფრასტრუქტურა მთლიანად გაანადგურა. სოფელ ახუთის მოსახლეობის 20% რაიონულ ცენტრს ამ დრომდე მოწყვეტილია. ასეთი მდგომარეობაა სოფელ გარახასა და ქვემო ჩხოროწყუშიც. მუნიციპალიტეტის გამგებლის მერაბ შელიას განცხადებით, კიდევ ორ სოფელში, ჭოღასა და ხაბუმეში, მოსახლეობას რქოსანი პირუტყვი და ფრინველი დაეხოცა. მისი ვეთქმით, წყალდიდობა ამ ორ სოფელში რამდენიმე თვის წინაც იყო. მაშინ ადიდებულმა მდინარეს კურჩამ ხიდბოგირები დააზიანა. ახლა კი მთლიანად წაიღო.
ჩვენ შესაძლებლობებით სახელმწიფო ბანკანი დამოუკუნდეს რამოდენიმე ოჯახი.
სამაშველო სამუშაოები წყალდიდობის შედეგად დაზარალებულ ჩხოროწყუს რაიონის სოფლებში ახლაც მიმდინარეობს. ადგილზე მობილიზებულია სახანძრო სამსახურის ჯგუფები. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მერაბ შელიას განმარტებით უკვე შექმნილია ზარალის დამთვრელი კომისია, რომელშიც ყველა სოფლის რწმუნებულია ჩართული. გამგებლის განცხადებით დაზიანებული და განადგურებული ინფრასტრუქტურის აღდგენითი სამუშაოები ზარალის სრულად დათვლის შემდეგ დაიწყება.
მოგვითხრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი სამეგრელოს რეგიონში გერონტი ყალიჩავა. რას წერდა პრესა? საქართველოს გაზეთებს თვალი გადააულო ნიკო ნერგაძემ.
მიმოხილვას ვიწყებთ რეზონანსით, რომელიც რამდენიმე ინტერვიუს აქვეყნებს, მათ შორის საქართველოს გზის ლიდერ სალომე ზურაბიშვილთან. ვანო მერაბიშვილი არ არის კარგი მინისტრი და სწორედ ამიტომ მას საჭირო შიგნით შესვლა, კონტროლი და ბევრი რამის გამოსწორება, ამბობს ის და ამატებს. იყო შემოთავაზება, მიიღეს პასუხი და თუმე იქ შევალ, შეიძლება წამომყვეს დანარჩენი ოპოზიციის ნაწილი და რამდენიმე სხვა შემოთავაზებული ადგილი დაიჭიროს, უთხრა სალომე ზურაბიშვილმა რეზონანსს. გაზეთი ასევე აქვეყნებს სტატიას სახელწოდებით „შერჩევითი მართლმსაჯულება ოპოზიციის მხარდამჭერებისთვის“. რეზონანსი წერს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 15 ივნის პოლიციის სამართველოსთან დარბევასთან დაკავშირებით 7 პოლიციელი დასაჯა. ორ სასტიკი საყვედური გამოუცხადა, ორ საყვედური და სამს უფლებამოსილება შეუჩერა გამოძიების დასრულებამდე. ამაზე კომენტარს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელი აკეთებს. ეს მისასალმებელია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ის ფოტომასალა, რაც ჩვენ ვნახეთ, ადასტურებს, რომ უფრო მეტი პოლიციელი იყო ჩართული ძალადობაში. შესაბამისად, აუცილებელია გაგრძელდეს გენერალური ინსპექციის მიერ მოკვლევა და ალბათ უფრო დიდი რაოდენობის სამართალდარღვევებთან გვექნება საქმე, უთხრა რეზონანს თამარ ხიდაშელმა. ვერსიასთან საუბარში კი პარლამენტარი გიორგი ასანიძე აკეთებს კომენტარს 12 ივნის პარლამენტთან მომხდარ ინციდენტზე. სიტუაციის პროვოცირებას თავად ეს ოპოზიცია ახდენს. მათი მთავარი მიზანი ხელისუფლებაში არჩევნების გარეშე მოსვლა და არსებული ხელისუფლების მიმართ დაუმორჩილებლობის გამოცხადებაა, რაც დანაშაულია. მაქსიმალურად ვცდილობთ ქვეყანაში სერიოზული დაპირისპირება არ მოხდეს, მაგრამ ყველაფერს აქვს საზღვარი, უთხრა გიორგი ასანიძემ ვერსიას. აქვე საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლის გია საგარეშვილის განცხადებასაც მოვიყვანთ, რომელიც ასევე ვერსიაში ქვეყნდება. პარლამენტის ხდომებს პოლიტიკურ ბოიკოტს გამოუცხადებ. ამ მასკარადში მონაწილეობის მიღებას არ ვაპირებ. ბოლოს ხდომაზე პარლამენტმა 3 საათში 101 კანონი მიიღო, რაც პარლამენტარიზმის დაცინვა იყო, უთხრა გია საგარეშულმა ვერსიას. ბოლოს შემოგთავაზებთ ნაწყვეტ საქართველოს რესპუბლიკაში გამოქვეყნებული სტატიიდან სახელწოდებით „მე აგენტი 00“. ავტორი წერს: „რუსეთი ვერაგი ქვეყანაა, სისხლმწურვალი ქვეყანაა, ტერიტორიებით გაუმაძღარი ქვეყანაა, თუმცა ყველა იმათ ვერული საჭიროებისამებრ, რაც აქვს. მაგრამ რუსეთი დიდი ქვეყანაა, ვილიკაია სტრანა, დიდი მეზობელია, დიდი ბაზარია. იმის არსებით ინტერესებში ვართ, არ შეგველევა და არ გაგუშვებს. ურუსეთოდ არ ეგების საქართველოს არსებობა და ფიქრის ჭირია ამას“, წერს საქართველოს რესპუბლიკა.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე, რომელმაც საქართველოს პრესის მიმოხილვა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება. ახლა ვნახოთ, რას წერდა გასულ კვირაში საქართველოს შესახებ უცხოეთის პრესა. უცხოეთის პრესის მიმოხილვა მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა.
მთელი გასულ კვირის მანძილზე დასავლეთის პრესა დაწვრილებით აშუქებდა საქართველოს მიმდინარე თუ საქართველოსთან დაკავშირებულ ამბებს. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო ორშაბათს 15 ივნის საქართველოს საკითხის განხილვა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე, რომელსაც რუსეთმა ვეტო გამოიყენა აფხაზეთში გაეროს სამშვიდობო მისიის მანდატის გაგრძელების წინააღმდეგ. რუსეთის ვეტოზე გამოხმაურება მოიცავს სარედაქციო წერილს ნიუ-იორკ ტაიმსში, კომენტარებს გარდიანში და დეილი ტელეგრაფში. თუმცა განსაკუთრებულ ყურადღებას ალბათ მაინც იმსახურებს სტატია, რომელიც გერმანიის ყოველკვირეულ გამოცემა შპიგელში დაიბეჭდა. სტატიის საყურადღებო არ ამარტო იმის გამო, რომ მემარცხენე ლიბერალური შპიგელი ერთობ ავტორიტეტიან გამოცემა დაამიჩნეული, არამედ იმიტომაც, რომ სტატიის ავტორია უვე კლუსმანი, ჟურნალისტი, რომელიც აგვისტოს ომის ლამის პირველი დღიდან გამოირჩეოდა საქართველოსადმი ფრიად კრიტიკული პოზიციით. მაგალითად, გასული წლის 26 აგვისტოს სტატიაში სამხრეთელოსებს მოიხსენიებს პატარა მთიელ ხალხად, რომის დამორჩილებასაც ქართველი ნაციონალისტები ცდილობენ. 20 დეკემბრის სტატიაში კი, და არა მარტო იქ, ის ეწერს: „ქართველებმა მოულოდნელი თავდასხმა განახორციელეს სამხრეთელოსებსეო, თითქოს ეს დადგენილი უტყუარი ფაქტი იყოს, ამ დროს ასე არ არის. ევროკავშირის დავალებით, როგორც ცნობილია, საგანგებო აგვისტოს ომის გარემოებათა დამდგენი კომისია აწარმოებს გამოძიებას შვეიცარიელი დიპლომატის ჰაიდი ტალავინის ხელმძღვანელობით. ამ გამოძიებას ეხება კლუსმანის სტატია დაბეჭდილი შპიგელის ბოლო ნომერში. სტატია ვრცელია, ამიტომ მარტო მთავარზე. კომისიას დადგენილი აქვს, და ეს ნათქვამია ჯერ კიდევ გამოუქვეყნებელ მასალაში, რომელიც ხელში ჩავარდნია გერმანელ ჟურნალის, რომ ომი დაიწყო საქართველოს პრეზიდენტმა 2008 წელს 7 აგვისტოს სამხრეთ ოსეთზე იერიშით. ციტატა: ფაქტები შეკრებილი ტალავინის მაგიდაზე ადასტურებს, რომ სინამდვილეს არ შეესაბამება სააკაშვილის განცხადება, თითქოს მისი ქვეყანა იმ დღეს რუსეთის აგრესიის უდანაშაულო მსხვერპლი იყო. ციტატის დასასრული. აქვე ვიტყვი: რუსეთის აგრესია კლუსმანს ბრჭყალებში აქვს ჩასმული. მაგრამ ამ სტატიას რომ იტყვიან გაგზელება მოხვა, თვით ტალავინის ოფიციალური განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ შპიგელში დაბეჭდილი სტატია არ ეფუძნება არც ტალავინის და არც ამ კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებით ოფიციალური განცხადებების გაკეთების უფლების მქონე რომელიმე პირისგან მიცემულ ინფორმაციას. შპიგელის სტატია გაკრიტიკებულია ინფორმაციის გამო, რომელიც სინამდვილეს არ შეესაბამება და ნათქვამია, რომ კომისიის მუშაობა გრძელდება და სანამ ფაქტების მოძიების და შეფასების პროცესი არ დასრულებულა, არ გაკეთდება საბოლოო დასკვნები. ტალავინის კომისიის, ევროკავშირის აგვისტოს ომის გარემოებათა დამდგენი კომისიის ანგარიში, როგორც ცნობილია, 11 ივლისამდე უნდა წარუდგინონ ევროკავშირის მინისტრთა საბჭოს. ეს, რაც შეეხებოდა შპიგელის სტატიას, ახლა გამოხმაურებაზე, რომელიც აფხაზეთში გაეროს მისიის მანდატის გაგრძელების წინააღმდეგ რუსეთის მიერ ვეტოს გამოყენებას მოჰყვა. ნიუ-იორკ ტაიმსი 19 ივნისის ნომერში ბეჭდავს სარედაქციო სტატიას სათაურით „ახლო მხედველობა კრემლში“. მასში გამოთქმული შეფასებით, ახლო მხედველური და დესტრუქციული იყო გასული ზაფხულის ომის საქართველოს წინააღმდეგ და ახლო მხედველური და დესტრუქციულია ვეტო გაეროს უშიშროების საბჭოში. მოსკოვის უხეშმა ჩარევამ, კითხულობთ ნიუ-იორკ ტაიმსში, იზოლაციაში მოაქცია აფხაზეთი და რუსეთი. სეპარატისტები დიდ სიმპათიას არ უნდა მოელოდნენ მას მერე, რაც თავიანთი ინტერესების დაცვა დაუკავშირეს რუსეთის სასტიკ ინტერვენციას საქართველოში. ამასთან ისინი ვერ განელებენ აფხაზეთში ეთნიკურ უმცირესობებთან მოპყრობით გამოწოლ შეშფოთებას მსოფლიოში მას მერე, რაც თავიანთი ტერიტორიიდან აძევებენ დამოკიდებელი მეთვალყურეების ერთადერთ ჯგუფს. გაეროს უშიშროების საბჭოში რუსეთის მიერ ვეტოს გამოყენებას კრიტიკული გამოხმაურება მოჰყვა ბრიტანეთის პრესაშიც. 17 ივნისის ნომერში კონსერვატიული დეილი ტელეგრაფი ბეჭდავს სტატიას, რომლის ავტორიც შვედი პოლიტოლოგი სვანტე კორნელია ანალიზებს, რატომ დაბლოკა რუსეთმა საქართველოში ოთოს მისია, შემდეგ გაეროს მისია და რატომ არ უშვებს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიებზე ევროკავშირის მეთვალყურეებს. მისი დასკვნა ასეთია:
საქმე ის არის, რომ მოსკოვის მოქმედება საერთაშორისო თანამეგობრობისათვის შეუძლებს ხლის თვალი ადევნოს რუსეთის სამხედრო წარმომადგენლობის ზრდასა და ჯარების გადაადგილებას აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. გაიხსენეთ, რომ პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმერ პუტინმა აგვისტოში სავსებით გარკვევით უთხრა საფრანგეთის პრეზიდენტ სარკოზისა და სხვებს, რომ მიზნად ისახავდა საქართველოს დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლების დამხობას. არაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ რუსეთის მიზნები შეცვლილია. გაურკვეველია მხოლოდ ის, თუ რა ინსტრუმენტები შეიძლება გამოიყენოს რუსეთმა თავისი მიზნების მისაღწევად. ახლა როცა გაერო თავის როლს ვეღარ შეასრულებს, მარტო დასავლეთის თანამიმდევრულ დიპლომატიას შეუძლია ხელი შეუშალოს ასეთ გეგმას.
საყურადღებოა, რომ სვანტე კორნელის ეს სტატია არამარტო კონსერვატიულმა დეილი ტელეგრაფმა, არამედ ასევე ბრიტანეთში გამომავალმა მემარცხენე ლიბერალურმა გარდიანმაც დაბეჭდა. რაც შეეხება საქართველოსთან დაკავშირებულ სხვა თემებს, აღსანიშნავია ორი პუბლიკაცია. ერთში, რომელსაც საფინანსო ეკონომიკური პროფილის Wall Street Journal ბეჭდავს, ასახულია საქართველოში უცხოური ინვესტიციების კლების პროცესი და მისი მიზეზები. ირლანდიაში გამომავალი Irish Times-ი კი მკითხველს ასნობს საქართველოს არასაპარლამენტო ოპოზიციის მოწოდებას დასავლეთის მიმართ დაგმონ პრეზიდენტ სააკაშვილის მოქმედება მას მერე, რაც პოლიციამ 15 ივნის ისევ გამოიყენა ძალა ოპოზიციის მხარდამჭერი დემონსტრანტების წინააღმდეგ.
ეს გახლავთ მარიამ ჭიაურელი, მან გაგეცნოთ დასავლეთის პრესაში გასული კვირის მანძილზე გამოქვეყნებული რამდენიმე პუბლიკაცია, რომლებიც საქართველოს ეხებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ირანში საპრეზიდენტო არჩევნებიდან ზუსტად ერთი კვირის თავზე არჩევნებთან და მის შემდგომ საპროტესტო მხედვარებასთან დაკავშირებით საჯარო განცხადება გააკეთა აიათოლა ალი ხამენეიმ, ისლამური რესპუბლიკის სულიერმა და ამდენად უზენაესმა ლიდერმა. დაძაბულობის ფონზე, როცა ოპოზიცია არჩევნების შედეგს გაყალბებულად აცხადებს და კენჭის ხრის ხელახლა ჩატარებას მოითხოვს, გამარჯვებულად გამოცხადებული პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი კი ირწმუნება, რომ არჩევნები სამართლიანი იყო, ბუნებრივია მოუთმენლად მოელოდნენ ქვეყნის ლიდერის სიტყვას. თუ რა თქვა მან, მარიამ ჯიაურელისგან შეიტყობთ. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ თავის გამოსვლაში აიათოლა ხამენეიმ საქართველოს ახსენა.
ბოლთხების საპროტესტო აქციებისგან განსხვავებით, აიათოლა ალი ხამენეის გამოსვლა ირანის ტელევიზიამ პირდაპირ ეთერში აჩვენა. ეს იყო არჩევნების შემდგომ მხელვარებაზე რელიგიური ლიდერის პირველი გამოხმაურება პარასკევის ლოცვის დროს თეირანის უნივერსიტეტში. თვით უნივერსიტეტში და მის გარშემო შეკრებილების რიცხვი გავრცელებული ინფორმაციით 10,000-ობით კაცს აღწევდა. ხამენეის გამოსვლის მოსასმენად მისულებს შორის იყო პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადიც. რა დამოკიდებულება აქვს ირანის რელიგიურ ლიდერ საპროტესტო აქციების მიმართ, კარგად ჩანს ხამენეის გამოსვლის იმ მონაკვეთში, რომელიც საქართველოს ეხებოდა.
იმან, რასაც ზოგი აკეთებდა ირანში, შეცდომაში შეიყვანა დასავლეთი. მათი ფიქრეს, რომ ირანი საქართველოს გავს. რამდენიმე წლის წინ ერთმა ამერიკელმა სიონისტმა ინვესტორმა განაცხადა, თვითონ თქვა და მედიაშიც იუწყებოდნენ. საქართველოში 10 მილიონი დოლარი დავხარჯე და ხავერდოვანი რევოლუციით ხელისუფლება დავამხე. მის მაგივრად ახალი მოიყვანეო. სულ ეს ეგონა, რომ ისლამური რესპუბლიკა ეს დიდიერი ისეთივია, როგორც რა ქვეყანას ადარებენ ირანს. ჩვენი მტრების პრობლემა ის არის, რომ ვერ გაუცნობიერებიათ რა ერი
ვართ.
მას ასე, ხამენეიმ ხავერდოვანი რევოლუციის მცდელობა შეაფასა ის, რაც ირანში ხდება საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, საპროტესტო აქციების ხელშეწყობის ბრალდება და ზოგადად ირანის საშინაო საქმეებში ჩარევის ბრალდება წაუყენა დასავლეთს და მას დასცინა. აბა ირანის საქართველოსთან შედარება როგორ შეიძლებაო? ირანის უზენაეს ლიდერს, როგორც გაერკვა ეჭვი, არ ეპარება, რომ 12 ივნისის არჩევნები მართლაც პრეზიდენტ აჰმადინეჟადის დამაჯერებელი გამარჯვებით დასრულდა. ხამენეის არგუმენტია ხმების რაოდენობაში დიდი სხვაობა, რომლითაც აჰმადინეჟადი უსწრებს სხვა კანდიდატებს. აი როგორ ასაბუთებს აიათოლა ალი ხამენეი, რომ არჩევნები სამართლიანი იყო.
სისტემა ჩვენს ქვეყანაში შეუძლებელს ხდის არჩევნების გაყალბებას. ყველამ, ვინც კი ერკვევა არჩევნებთან დაკავშირებულ საკითხებში, ეს ზუსტად იცის და ამას ადასტურებს. მოპოვებულ ხმებს შორის სხვაობა 11 მილიონ ხმას შეადგენდა. ზოგჯერ სხვაობა 100,000 ან 500,000 ან მილიონ ხმას შეადგენს. მაშინ გასაგებია, რომ ითქვას, შესაძლოა არჩევნები გაყალბებული იყოსო. მაგრამ როცა სხვაობა 11 მილიონ ხმას შეადგენს, როგორ შეიძლება ლაპარაკი კენჭისყრის გაყალბებაზე?
არადა, გაყალბებაზე, როგორც ცნობილია, ლაპარაკობენ. საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად პრეზიდენტ აჰმადინეჟადის გამოცხადების შემდეგ მისი მთავარი მეტოქის, მირ ჰუსეინ მუსავის 100,000-ობით მხარდამჭერი გამოთქვამს პროტესტს ყველაზე მრავალრიცხოვან დემონსტრაციებზე, რაც კი ირანში გამართულა ისლამური რევოლუციის შემდეგ. ისინი მხარს უჭერენ მუსავის მოთხოვნას არჩევნების შედეგის გაუქმების და არჩევნების განმეორებით ჩატარების შესახებ. ეს მოთხოვნა და დემონსტრაციებში მონაწილეობა კი სახიფათო საქმეა. იუწყებიან მრავალი დემონსტრანტის და ოპოზიციონერი აქტივისტის დაკავების საუბარზე. ორშაბათ სულცოდა 7 დემონსტრანტი მოკლეს. აიათოლა ალი ხამენეის თვალში საპროტესტო აქციები ქაოსია, ხოლო არჩევნების ბედი გადაწყვეტილი.
არჩევნების შემდეგ ქუჩაში ბრძოლა სწორი არ არის, მაგრამ თან უპირისპირდება დემოკრატიისა და არჩევნების პრინციპს. ყველას ვთხოვ, ბოლო მოუღონ გამოსვლებს. ეს არ არის სწორი გზა. და ვინც ამას ბოლოს არ მოუღებს, ამ ქაოსისთვის პასუხისმგებლობასა და შედეგებს მოიმკის.
შეასრულებენ თუ არა მოთხოვნას ოპოზიცია და მისი მხარდამჭერები დღეს გამოჩნდება, შემდეგი აქციები დღეისთვისაა დაგეგმილი. დღესვე გავლენიან გუშაგთა საბჭოშია მიწვეული საპრეზიდენტო არჩევნებში აჰმადინეჟადის სამი მეტოქე, მათი უკმაყოფილების მისესებზე სასაუბროთ.
მარიამ ჭიაურავმა მოგითხრათ ირანის უზენაესი ლიდერის გამოსვლაზე, რომლითაც ის საჯაროდ პირველად გამოეხმაურა 12 ივნის ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებსა და მის შემდეგ დაწყებულ საპროტესტო გამოსვლებს. როგორც უკვე ითქვა, აიათოლა ხამენეიმ გააკრიტიკა დასავლეთი, რომელიც მისი რწმენით ირანის საშინაო საქმეებში ერევა. ამის შემდეგ გავრცელებული ინფორმაციით, ბრიტანეთის საგარეო უწყებამ ბრიტანეთში ირანის ელჩი დაიბარა აიათოლა ალი ხამენეის განცხადებებთან დაკავშირებით განმარტების თხოვნით. საქმე ის არის, რომ დასავლეთის დადანაშაულებისას ირანის რელიგიურმა ლიდერმა ყველაზე უარესად სწორედ ბრიტანეთის მთავრობა მოიხსენია. სხვადასხვა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა გორდონ ბრაუნმა პარასკევს ბრიუსელში ევროკავშირის სამიტზე განაცხადა, რომ ევროკავშირის ლიდერები ერთხმად გმობენ ირანში დემონსტრანტების წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობას. ირანის სულიერი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის გამოსვლაზე კომენტარი ვთხოვეთ ექსპერტ თორნიკე შარაშენიძეს. აი რა გვითხრა მან.
ხომენე ეხა შეიძლება რომ დააბრალოს ყველაფერი რაც მოგონა გარეთან ჩარევას, მაგრამ საკუთად ესე არ არის. ირანელი ხალხი როგორც თვითონ ამბობს, ამაყია მართლაც. იგი ვერიდან ვენესუელას ვერიდან ვენესუელას თქვა გაყალბება სვეტში იმენა ვერც გარეთან და თუ ეხლა ირანელი ხალხი უყურებს რომ გაყალბდა არჩევნები და ამაში რაღაცნაირად ხომენეიც ჩართული იმხრივ რომ იგი ხალხს უკვე დაახმარინეჯაც. ეს პრინციპი რაღაცნაირად შეიძლება შეარყოთ ამ ხომენეის პოზიციებს. ასე რომ რაღაცა კომპრომისი დასვლა მეგონი ყველა ვარიანტი მოუწევს ხომენეის ან თუნდაც ის მოუწევს რომ ცოტა განზე დაიჭიროს თავი ხახმადი რეჟიმისგან რაღაც მომენტში რათა ავტორიტეტი მან დაკარგოს რადგანაც ახლა ირანის რეჟიმი დგას ესე ვთქვათ რელიგიაზე დგას მოლებზე დგას სრულიად ლიდერზე ხომენეია მთავარი ფიგურა რეჟიმის რა თქმა უნდა და თუ მას შეერკა პოზიციები რადგანაც იგი დაკავშირებული ახმან რეჟიმთან ეს შეიძლება სახიფათო იყოს მართლაც ლეანად ირანისთვის და რევოლუცია შეიძლება შორს არ იყოს ნუ საქართველოში რევოლუცია მოხდა და ამბობს რომ იგივე სცენარით გამიდორება უნდა ვიღაც ვიღაცები დიდანში
ასეთი კომენტარი გაუკეთა ექსპერტმა თორნიკე შარაშენიძემ ირანის სულიერ ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის გუშინდელ გამოსვლას, რომელიც ეხებოდა საპრეზიდენტო არჩევნებს 12 ივნისს ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს და მასში მოქმედი პრეზიდენტის მაჰმუდ აჰმადინეჟადის გამარჯვებას. შეგახსენებთ იმასაც, რომ აიათოლა ხამენეის გამოსვლაში საქართველოს იყო ნახსენები, კერძოდ ირანის სულიერმა ლიდერმა განაცხადა, რომ საქართველოში ვარდების რევოლუცია უცხოელი ინვესტორის ფულით განხორციელდა და ასეთი რამის გაკეთება ირანში შეუძლებელია, ირანი საქართველო არ არისო, თქვა აიათოლა ალი ხამენეიმ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს დასახმება ის თუ ხელისუფლება იცი სახალხო ხელისუფლება მეკეთსა.
შევეკითხოთ ხალხს და მე ამას სულ დავდევარ და სულ ვეკითხე. რა მოლოდინები აღარ შეუსრულდათ მათ?
ახალგაზრდა კაცია კიდე მჯერა, აგერა ბუთდა ამ მოედანზე.
რეგიონები, ქალაქები, დედაქალაქი სულ რაღაც 15 წუთში.
ორშაბათიდან პარასკევამდე 15 საათსა და 30 წუთზე. სიხშირეზე FM 105 და 9.9.
15 წუთი თავისუფლებასთან ერთთან.
განვაგზობთ გადაცემას. გადაცემის მეორე ნაწილში გთავაზობთ ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის მორიგ გამოშვებას. დღეს ვიმსჯელებთ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის 2009 წლის ანგარიშზე ტრაფიკინგის შესახებ, რომელსაც საქართველოში მოღვაწე ექსპერტები ობიექტურს უწოდებენ.
აფასებენ ამერიკიდან ასე თქვა საქართველოს პოლიტიკას წარმატებულად, მაგრამ მას რაოდენობას საუბარი გვიჩირს იმ თვალსაზრისით, რომ სრულყოფილი სტატისტიკა არ არსებობს.
ვისაუბრებთ საქართველოდან გასახლებულ მაჰმადიან მესხებზე, რომელთაც მალე ეწურებათ სამშობლოში დასაბრუნებლად საჭირო საბუთების ჩაბარების ვადა.
ეკონომიკური კრიზისი, საქართველოში მიმდინარე მოვლენები ძალიან სერიოზულად უშლის ხელს მესხების გადაწყვეტილების მიღების პროცესს, თუ რაკნად როგორ მოიქცნენ, დაბრუნდნენ თუ არ დაბრუნდნენ.
მოგითხრობთ ციგნზე ალჟირის ტყვეები, რომელიც ერთობლივად გამოსცეს საზოგადოება მემორიალმა და ჰაინრიხ ბიოლის სახელობის ფონდმა და რომელსაც არაფერი აქვს საერთო სახელმწიფო ალჟირთან ან მის ამავე სახელწოდების დედაქალაქთან.
ეს არის ბერძნული ოჯახების ისტორიები, ქართული ოჯახების, რა თქმა უნდა, ისეც გასაგებია, უკრაინული, რუსული, გერმანული ოჯახების ისტორიები.
გაგაცნობთ რადიო თავისუფლების კავკასიის ექსპერტის ლის ფულერის ანალიტიკურ სტატიას იმაზე, თუ რამდენად დააჩქარა ჩეჩენი ზომიერი ლიდერის სიკვდილმა ჩეჩნეთის წინააღმდეგობის მოძრაობის ტრანსფორმაცია. აი ამ თემებზე ვისაუბრებ დღეს მეათე სტუდიაში. მორიოდე დღის წინათ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა 2009 წლის ანგარიში მსოფლიოში ტრაფიკინგის შესახებ. დოკუმენტში სხვადასხვა წერია, რომ საქართველოს მთავრობა ყოველ ღონეს ხმარობს ადამიანებით ვაჭრობის წინააღმდეგ საბრძოლველად, თუმცა ის შეჯერობით მაინც რჩება სატრანზიტო ქვეყნად. ტრაფიკინგის თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების თანამშრომლები წლევანდელ ანგარიშს ობიექტურს უწოდებენ და ამბობენ, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა მასში სინამდვილე აისახა. რა კეთდება დღეს საქართველოში ტრაფიკინგთან საბრძოლველად? ამაზე ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
2009 წლის ანგარიში ტრაფიკინგის შესახებ, რომლის ერთ-ერთი ქვეთავით საქართველოს ეთმობა, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი წერს, რომ ბოლო წლებში საქართველოში დანაშაულის არაერთი ფაქტია გამოვლენილი. დანაშაულები დასჯილი. მასში წერია, რომ მიუხედავად საქართველოს მთავრობის მცდელობისა ებრძოლოს პრობლემას, საქართველო მაინც რჩება არა მხოლოდ ტრანზიტულ, არამედ დონორ ქვეყნად. ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშემწყობის საზოგადოების თავმჯდომარეს ნანა ნაზაროვას ვთხოვეთ შეეფასებინა წლევანდელი ანგარიში და იმ ძირითად ტენდენციებს ისაუბრა, რაც ტრეფინგის კუთხით საქართველოში ხდება. მან გვითხრა, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა ობიექტური ანგარიში დადო. აქამდე ნაზაროვა შეფასებით მსგავს ანგარიშებში ხშირად იპარებოდა შეცდომები. თუმცა ნაზაროვა ფიქრობს, რომ ის სტატისტიკა, რომელიც მასშია მოყვანილი, თამშვიდების საფუძველს ნამდვილად არ იძლევა.
სტატისტიკა მე არ ვეთქვი რომ კარგია, იმიტომ რომ იყო უფრო მეტი ცვერპლი, მერე უფრო ნაკლები, მერე ეხლა უფრო ნაკლებია, ეს არ არის კარგი. იმიტომაც რეკომენდაციებში წერია, რომ უნდა ვიმუშაოთ იმაზე, რომ გამოავლინოთ ტრეფიკინგის ცვერპლები და გავუწიოთ დახმარება მაგათ.
ნანა ნაზაროვა განმარტავს, რომ მეტნაკლებად კარგი კანონის არსებობის მიუხედავად, საქართველოში თუნდაც ცნობიერების ასამაღლებლად ბევრი რამაა გასაკეთებელი. ჩვენი კანონმდებლობა შესაძლოა სხვა ქვეყნების კანონებთან შედარებით ძალიანაც დახვეწილია, მაგრამ სხვა საქმეა, რომ შესამუშავებელია მექანიზმები, რათა ეს კანონი აღსრულდეს. ამას კი დრო სჭირდება. პრობლემაა ისიც, რომ არ არსებობს კვალიფიცირებული კადრები. სახელმწიფო სტრუქტურებში გამუდმებით იცვლებიან ამ სფეროში მომუშავე თანამდებობის პირები და საბოლოოდ გამოცდილი კადრი აღარ რჩება. ტრენინგი და ისევ ტრენინგი, ეს არის რაც გვჭირდება. უნდა ვითანამშრომლოთ და ერთად ვიმუშაოთ. Радио თავისუფლება ისაუბრა მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელს მარკ ჰულსაც, რომელიც წლებია ამ პრობლემატიკაზე მუშაობს. მან თქვა, რომ ტრაფიკინგის სტატისტიკა როგორც წესი ძალიან პირობითია ხოლმე.
აფასებენ ამერიკიდან ასე თქვა საქართველოს პოლიტიკას წარმატებულად, მაგრამ მას რაოდენობაზე საუბარი გვიჩირს იმ თვალსაზრისით, რომ სრულყოფილი სტატისტიკა არ არსებობს. მაინც ფიქრობთ, რომ თხემდე ბევრი ვინც ასე თქვათ გახდა ტრაფიკინგის მსხვერპლი ან სავარაუდო მსხვერპლი, ამ მსგავსი უბედურების მსხვერპლი საზღვარგარეთ უნდა საქართველოში ბევრი მაინც არ გამოდის. ამის შესახებ ღია საუბრის მსახით ასე თქვათ.
რატომ ხდებიან ადამიანები ტრაფიკინგის მსხვერპლები? რადიო თავისუფლების მსმენელებს ამ თემის ირგვლივ საკუთარი მოსაზრება აქვთ. ერთ-ერთმა მათგანმა პირდაპირ ეთერში ასეთი ვერსიაც თქვა.
რატომ არის ტრაფიკინგი? რატომ გარბიან არალეგალურად თაკედან? იცით, ყველაზე პირველი პრობლემა არის საკონსულოს პრობლემა, გესმით? არ იძლევიან თავისუფლად ვიზებს. ხო იძულებულები არიან მერე გავიდნენ აქედან არალეგალურად. იქ არალეგალურად რო გადიან, იქიდანაც ვერ ჩამოდიან, იმიტომ რომ იციან აქედან ისევ ვეღარ გავლენ ჩემო კარგო, ხო? ამდენი ხალხი რო გადის სამუშაო საძებნელად, აბა რისთვის გადის, ხო? იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში არ ვარ გაყოფნა.
ადამიანებით ვაჭრობის ტრაფიკინგის მსხვერპლთა და დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორი მარი მესხი აცხადებს, რომ საქართველო რჩება ტრაფიკინგის დონორ ქვეყანად. შედარებით დაბალია მაჩვენებელი ტრანზიტული და მიმღები ქვეყნის თვალსაზრისით.
პრობლემა არის რასაკვირველია, მაგრამ არ დავარქმევდი ამას იმდენად საგანგაშოს. ისეთი კატასტროფული მასშტაბები ჩვენთან, როგორც ვთქვათ, ეს არის მაგალითად უკრაინაში, სხვა მსგავს ქვეყანაში, აი ესეთი კატასტროფული მასშტაბები არ აქვს. ყველაზე დიდი მაჩვენებელი გამოძიებების დაწყების იყო 2007 წელში, 27 თუ 28 საქმეზე იყო თუ არ ვცდები გამოძიება დაწყებული.
მარი მესხის განმარტებით 2006 წელს მიღებულმა კანონმა და გამკაცრებულმა სანქციებმა ტრაფიკინგის ფაქტების გამოვლენაზე თავისი გავლენა იქონია.
2003 წელს შევიდა ცვლილება კოდექსში, ანუ კრიმინალიზაცია მოხდა 2003 წელს ტრაფიკინგის. ანუ 2003 წელს გამოცხადდა და ეს დანაშაულად და 2003 წლიდან უკვე ასეთ საქმეებზე გამოძიებები დაიწყო. თუმცა სანამ კანონი არ იყო, სპეციალური კანონი არ არსებობდა ამაზე, ანუ 2006 წელს კანონი რო იქნა მიღებული და შეიქმნა ეს ინსტიტუციები, რამაც გაზარდა მოტივაცია ამ ტრაფიკინგის მსხვერპლების, ასე თქვა, თვით იდენტიფიცირების. და ამის შემდეგ უფრო მოიმატა გამოძიებების რაოდენობაც მოიმატა, ანუ გამოვლენამ მოიმატა პრინციპში ხარიცხმა არ მოიმატა ისე კატასტროფულად, როგორც გამოვლენა მოიმატა.
თუმცა თუ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშ ჩავხედავთ, ვნახავთ, რომ 2008 წელს სულ 14 საქმე აღძრული და გამოძიებული, მაშინ როდესაც 2007 წელს ეს რიცხვი 37 იყო. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ პოლიციის ჩართულობა მან ბოლო დროს მეტად იკლო. ისიც ფაქტია, რომ არც მიგრაციული პროცესების შენელებულა, არც სამუშაო ადგილების სტატისტიკაა დამაიმედებელი. მაშინ რითაა გამოწვეული ტრაფიკინგის შემთხვევების რიცხვის შემცირება? ამაზე ზუსტი პასუხი არ არსებობს. შესაბამისად, არაზუსტია დღეს არსებული სტატისტიკაც. ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაცვის ფონდი კი იურიდიულ, სამედიცინო და ფსიქოლოგიურ დახმარების გარდა ტრაფიკინგის მსხვერპლებს თავშესაფრითაც უზრუნველყოფს, მას შემდეგ, რაც მათ დაზარალებულის ან მსხვერპლის სტატუსი მიენიჭებათ. დღეს მონაცემებით იქ ტრაფიკინგის 8 მსხვერპლი ცხოვრობს. სტატუს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტი ადგეს და, როგორც მარი მესხი განმარტავს, შემდეგ არჩევანი სწორედ იმ ადამიანებსია.
დაზარალებულებს ვიღებთ სოდისგან. როდესაც იწყებს გამოძიებას, აძლევს შეულებრივად საპროცესო კოდექსის დადგენილ წესით დაზარალებული სტატუსს, სთავაზობს მაშინო ჩვენი მომსახურების შესახებ და მას, ვისაც სურს ჩვენი სერვისებით ისარგებლოს, სოდი თავის დაზარალებულად ცნობის დადგენილებით გვიგზავნის ამპირებს ჩვენ. არის შრომითი და არის სექსუალური. საბედნიეროდ არ ქონია ჯერ ორგანოთა ტრანსპლანტაციის მიზნის ტრაფიკინგი და ჩვენ ფონს არ ყოლია არასრულწლოვანი ტრაფიკინგის მსხვერპლი.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, რომელზე ყურადღების გამახვილებაც ღირს მოსახლეობის ინფორმირებულობის გაზრდა. ასოციაცია თანადგომის თავმჯდომარე ქეთევან ჭელიძე გვიხსენს, რომ განსაკუთრებით რეგიონებში ჯერ კიდევ ძალიან ბევრმა ადამიანმა არ იცის, თუ რა საფრთხე ემუქრება მათ უცხო ქვეყანაში წასვლის შემთხვევაში.
სოფლებში, სადაც ხდება სოფლებიდან განსაკუთრებით შრომითი მიგრაცია ძალიან დიდია, განსაკუთრებით აჭარის რეგიონიდან. აიქ არის საგანმანათლებლო მუშაობა ჩვენი, იმიტომ რომ მიგვაჩნია, რომ ისინი ძალიან ხშირად გადადიან თურქეთში და აქვთ ამის რისკი. ჩვენი მიზანი არის, რომ თქვათ, იცოდეს წინასწარი, რა უნდა გააკეთოს, რა გახდეს მსხვერპლი, დაიცვას თავიდან. იმის შემთხვევაში თუ მსხვერპლი გახდა, მერე როგორ შეიძლება თავის აღწევა, ხომ მერე ძალიან რთულია. განსაკუთრებით სექსუალური ექსპლუატაციის კუთხე თუ არის მსხვერპლი, არსებობს თურქეთში ცხელი ხაზი ტრაფიკინგის, იქ უნდა დაარეგოს საბუთები, არ უნდა მიცეს და რაღაცა დეტალებს ვაცნობთ, როგორ ქვეყანაში რა კანონმდებლობა, რა პროცედურებია.
ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის რეკომენდაციების ნაწილში წერია, რომ უნდა შენარჩუნდეს და გაიზარდოს მსხვერპლთა დახმარების პროგრამების ფინანსური მხარდაჭერა, გამოვლინდეს, რაც შეიძლება მეტი მსხვერპლი, რათა დაიხატოს რეალური სურათი და რაც მთავარია, მეტად ეფექტური გახდეს სამართალდამცავი სტრუქტურების საქმიანობა, როგორც შრომითი ტრაფიკინგის, ისე სექსუალური ექსპლუატაციის შემთხვევების გამოვლენის თვალსაზრისით. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მესამე დღეს აღმოვაჩინე, რომ ძალიან მომწონს დღიურების წერა და ქვეცნობი, რაც შესაძლოა ეს იყოს ერთგვარი დაბრუნება ბავშვობაში და ბავშვობაში მოგზაურობაზე სასურველმანო რა უნდა იყოს.
დღეს ჩემი მძახლის დაბადების დღეა, მთელი ოჯახი წავალთ, მანამდე საჩუქარს ვიყიდი, ძალიან მიყვარს საჩუქრების ყიდვა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები. აქვე გეტყვით, რომ მიმდინარე კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერს მანუელ ფაუნდეს ბარანდა, პროფესიული სწავლების კოლეჯ იკაროსის კულინარული პროგრამების კოორდინატორი. განვაგრძობთ გადაცემას. დაახლოებით ორ კვირაში ამოიწურება ვადა, რომლის განმავლობაშიც რამდენიმე ქვეყანაში მცხოვრებმა მაჰმადიანმა მესხებმა საქართველოში დაბრუნებისთვის საჭირო დოკუმენტების ჩაბარება უნდა დაასრულონ. გასული საუკუნის 40-იან წლებში საბჭოთა რეჟიმის მიერ საქართველოდან გასახლებულ მესხებს სამშობლოში დაბრუნებისთვის აუცილებელი პროცედურები 2007 წელს დამტკიცებული კანონით დაუდგინა საქართველოს პარლამენტმა. მიმდინარე კვირაში მაჰმადიანი მესხების რეპატრიაციის საკითხზე საგანგებო დისკუსია გაიმართა თავისუფალი აზრის სახლში, სადაც ნინო როდონაიაც მივიდა.
საქართველოში რეპატრიაციის კანონის ამოქმედება მაჰმადიან მესხებში, როგორც თავად ამბობენ, სიხარული გამოიწვია. თუმცა ორი წლის წინანდელი ეს ემოცია მესხთა საერთაშორისო ორგანიზაცია ვათანის წარმომადგენლებს კანონის შინაარსის გაცნობამ გაუნელა. პარლამენტის მიერ 2007 წელს დამტკიცებული კანონი დეპორტირებული მესხების დაბრუნების მხოლოდ იურიდიული საფუძველია, მათ არანაირ სხვა უფლებას არ ანიჭებს და ისიც უცნობია, თუ ვინ უნდა აღასრულოს. მსგავს შეფასებებს თავისუფალი აზრის სახლში შეკრებილი მაჰმადიანი მესხები გამოთქვამდნენ.
Почему должно выполнять закон общества ватан?
Ратом უნდა აღასრულებდეს კანონ საზოგადოება ვათანი, მაშინ სად არის სახელმწიფო? 1944 წელს მეორე მსოფლიო ომისას საქართველოსთან მესხების გადასახლებისთვის ვაგონებიც გამოძებნეს გზაში საჭირო პროდუქტით და 20000-იანი არმიას, რომელმაც ეს დავალება 10 დღეში შეასრულა. დღეს მესხებს სამშობლოში, საქართველოში დაბრუნება უნდათ, მაგრამ არც ერთ სახელმწიფოს ჩვენი დახმარება არ სურს.
Никакие государства не желает помогать.
Ибрахим Бурханов, мэсхта საერთაშორისო ორგანიზაცია ვათანს აზერბაიჯანში ხელმძღვანელობს. მისგან განსხვავებით დისკუსიაში მონაწილეობა ვერ მიიღეს უკრაინის და თურქეთის წარმომადგენლებმა, რომლებმაც ტექნიკური მიზეზი თბილისში ჩამოსვლა დააგვიანეს. საქართველოდან გასული საუკუნის 40-იან წლებში დეპორტირებული მესხები და მათი შთამომავლები დაახლოებით 450,000 ადამიანი ისტორიული სამშობლოს გარდა ამჟამად მსოფლიოს 8 ქვეყანაში ცხოვრობენ. მათი გადასახლების მიზეზი, როგორც რეპატრიაციის ხელშეწყობის საერთაშორისო ფონდის თავმჯდომარის მოადგილე თემურ ლომსაძე ამბობს, ექსპერტებმა დღემდე ვერ დაადგინეს. ამასთან ისინი ერთსულოვანი არიან იმაში, რომ კანონი არასრულყოფილია.
უბრალოდ ის ყოველისა, რომ ეს კანონი სრულყოფილი არ არის, ეს ფაქტია. ყველა ექსპერტი დაწყ
გამოცხადებული ევროსაბჭოს ექსპერტები, დამთავრებული ქართველი ექსპერტები და სხვადასხვა ქვეყნის ექსპერტები ამბობენ, რომ არ გაუმართლათ. და ყველაზე მთავარი ალბათ ის არ გამართლება, რომ დაწყებული ეკონომიკური კრიზისი, საქართველოში მიმდინარე მოვლენები ძალიან სერიოზულად უშლის ხელს მესხების გადაწყვეტილების მიღების პროცესს, თუ რაკნან როგორ მოიქცნენ, დაბრუნდნენ თუ არ დაბრუნდნენ.
კანონის ამოქმედების შემდეგ საქართველოში მესხების 50-მდე ოჯახი დაბრუნდა. დაბრუნების სხვა მსურველებმა შესაბამისი დოკუმენტაცია საკონსულოებს 1 ივლისამდე უნდა ჩააბარონ. კანონით, რომელიც ამ თარიღს განსაზღვრავს, საჭიროა 13 საბუთისგან შემდგარი დოკუმენტაცია, რომელიც ქართულად და ინგლისურად უნდა შეივსოს. მაჰმადიანი მესხების აბსოლუტურმა უმრავლესობამ კი არც ერთი იცის და არც მეორე. ამიტომ თარგმნა და მასში თანხის გადახდა, შემდეგ კი ნოტარიულად დამოწმება და კვლავ თანხის გადახდა უწევთ. აზერბაიჯანში ცხოვრების 70,000 მესხიდან დოკუმენტაცია დაახლოებით 7,000-მა უკვე ჩააბარა და ამჟამად რეპატრიანტის სტატუსის მინიჭებას ელის.
ჩვენ პროცესის გაჭიანურებით დაინტერესებულნი არ ვართ, რადგან ისედაც დიდი ხნით დავიგვიანეთ. როდესაც ადამიანები მშვიდად ვერ ცხოვრობენ, ამას ცხოვრება არ ქვია. სამწუხაროდ, ჩვენ მცირე შესაძლებლობები გვაქვს და დამოკიდებულები ვართ.
რეპატრიაციის ხელშეწყობის საერთაშორისო ფონდის თავმჯდომარის სულეიმან ბარბაკაძის ინფორმაციით, რუსეთში მცხოვრები 100,000-მდე მესხიდან საქართველოში დაბრუნების განაცხადი 30,000-მა წარადგინა და ამჟამად დოკუმენტებს აგროვებს. ბარბაკაძის თქმით, ამხრივ შუა აზიის ქვეყნებში საერთოდ არაფერი კეთდება. ცნობისათვის, ყველაზე დიდი დიასპორა ყაზახეთშია, სადაც 130,000 მაჰმადიანი მესხი ცხოვრობს. ამ ქვეყანაში ვიზიტისას მისთვის ნაამბობი ერთი ისტორია თემურ ლომსაძემ გაიხსენა.
ერთ-ერთი შეხვედრის დროს იყო ლაპარაკი, რომ საქართველოში მიიღესო კანონია და მესხები უნდა წავიდნენ საქართველოშიო და ერთი ამდგარა იქ ყაზახი პატრა უფროსი და უთქვი, რომ შეიძლება ყაზახები გავასახლოთ და მესხები არა, რატო გეთხეს და აა ვიღაცამ საჭმელი ხომ უნდა მოგემზადოს, რომ მოსავალი ხომ უნდა მოიყვანოსო. მირჩევნიო ესენი აქ დავტოთ და ნამდვილად ალბათ იქიდან თითქმის არავინ არ წამოვა, იმდენად სერიოზულ პირობებს უქმნიან.
შუა აზიაში, კერძოდ უზბეკეთში დაიბადა მარად ბარათაშვილი, რომელიც რეპატრიანთა კავშირს ამჟამად საქართველოში ხელმძღვანელობს. მამამ დამიბარა, რაც მე ვერ შევწელი, შენ უნდა მოახერხო და საქართველოში დაბრუნდეო, თქვა მარად ბარათაშვილმა, რომელიც თბილისში 80-იან წლებში ჩამოვიდა და დასახლდა.
მაშინ სახელმწიფო ჩვენი არ იყო, სვისი იყო, საბჭოთა კავშირი იყო. ეხლა სახელმწიფო ჩვენია, მაგრამ სამწუხაროდ მაშინდელი ცენტრალური კომიტეტი კომპარტიისა ქონდა სურვილი, ეხლანდელი მთავრობა არა. აქედან გამომდინარე მოქმედება იყო, ეხლა არა. მხოლოდ სიტყვები, მხოლოდ ხაღალდები, საბუდები და რეპორტები.
მარად ბარათაშვილისთვის რეპატრიაციის კანონი დისკრიმინაციულია, მის ამოქმედებას კი მხოლოდ იმით ხსნის, რომ საქართველოს ევროსაბჭოსადმი ვალდებულება აქვს. დისკუსიისა საკმაოდ ემოციური გამოსვლა მარად ბარათაშვილმა იმით ამიხსნა, რომ ქართველები ემოციურები ვართ და განსახილველი თემაც ემოციას იწვევდა. ამჟამად მესხთა გაერთიანება ვათანი საქართველოს ხელისუფლებისგან დაბრუნების მსურველთა მიერ დოკუმენტაციის ჩაბარების ვადის წლის ბოლომდე გახანგრძლივებას ითხოვს. შუამდგომლობისთვის მიმართეს ევროსაბჭოს გენერალურ მდივან ტერი დევისაც, რომელიც მესხთა პრობლემაზე სასაუბროდ ახლახან ეროვნულ უმცირესობათა საკითხებში ეუთოს უმაღლეს კომისარს კნუტ ვოლებეკს ხვდა. მათი საუბრის შედეგი ვათანის და რეპატრიაციის ხელშეწყობის საერთაშორისო ფონდისთვის ჯერჯერობით უცნობია. Нино Родонайя, Радио Тависуплеба, Тбилиси.
ჩვენი შემდეგი სიუჟეტიც რეპრესირებულ ადამიანებს ეხება. 2002 წლიდან საერთაშორისო საზოგადოება მემორიალმა და ჰაინრიხ ბიოლის ფონდმა წამოიწყეს ერთობლივი პროექტი სახელწოდებით „ქალთა ბედი სტალინის დროს“. გამოსცეს წიგნი „ალჟირის ტყვეები“. ალჟირს უწოდებდნენ ყაზახეთის ქალაქ აკმოლინსკში, ვითომ სამშობლოს მოღალატე და ცოლებისთვის განკუთვნილ ბანაკს. ალჟირი რუსულად ასე იშიფრება: აკმოლინსკი ლაგერ ჟონ იზმენიკოვ როძინი, ალჟირ. მემორიალის მიერ გამოცემულ წიგნში საქართველოდან გადასახლებული ქალებიც არიან. სწორედ მათ ეძღვნება ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს მიერ გამოცემული კრებული ალჟირის პატიმართა პორტრეტები, რომლის პრეზენტაციას დაესწრო ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია.
ეს ადამიანები, რეპრესირებულთა შვილები, რომლებიც თავიანთ დედებს იგონებენ წიგნში ალჟირის პატიმართა პორტრეტები, პირველად დაესწრნენ საჯარო დისკუსიას ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში. ყურადღებით უსმენდნენ მომხსენებლებს, ცრემლიც მოერიათ, თუმცა თავად მაინც და მაინც არ უაქტიურიათ. ამ ადამიანებისთვის, რომელთა ასე ვთქვათ ზეპირი ისტორიებია ბიოლის ფონდის მიერ გამოცემული წიგნი, ადვილი არაა ამ ეპოქის გახსენება. დიდი დრო დაჭირდათ წიგნის ავტორებს, შემდგენელ ნინო ლეჟავას, რედაქტორ ნინო ბექიშვილს, ფსიქოლოგ მარიამ სეხნიაშვილსა და ისტორიკოს მაკალევიცკის, რომლებმაც 2005 წელს ითავეს აკმონინსკის ბანაკის ტყვეკალების შვილების მოძიება, მათთან კონტაქტის დამყარება, ინტერვიუს ჩაწერა. ყველაფერი კი იმით დაიწყო, რომ საზოგადოება მემორიალის რუსულმა განყოფილებამ რეპრესირებულების ცოლების ბანაკს დიდი კრებული მიუძღვნა. ბიოგრაფიული ცნობები იმ ქალებისა, რომლებიც ალჟირის ბანაკში იხთიდნენ სასჯელს. როგორც კრებულის შემდგენელი ნინო ლეჟავა ამბობს, საქართველოდან გადასახლებულებს კრებულში მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმოთ.
მას შემდეგ, რაც ჩვენ ეს წიგნი ჩაგვივარდა ხელში, თვალში მოხვდა ის, რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობა იყო იმ ადამიანებისა, რომლებიც იყვნენ გადასახლებული საქართველოდან. სწორედ ამის გამო ჩვენ ჩავთვალეთ საინტერესოდ ეს ისტორიული დოკუმენტაცია, ეგრეთ წოდებული ქართული ისტორიული ნაწილი შეგვეცო.
კრებულში 18 ინტერვიუს გარდა რეპრესირებულთა შვილებთან ჩართულია არსენი როგინსკისა და ალექსანდრ დანიელის სტატია აკმოლინსკის ბანაკი სამშობლოს მოღალატეთა ცოლებისთვის და ლევან გიგინეიშვილის ესე საქართველო ალჟირი საქართველო ერთი ეპიზოდი 1936-38 წლების სტალინური რეპრესიებიდან. ასე ქვია ლევან გიგინეიშვილის ესეს, თუმცა ეს ერთი ეპიზოდი ფაქტობრივად მთელი ისტორიაა რეპრესიების ხანის სახე. ამ განსხვავებულ ადამიანებს ბევრი, ძალიან ბევრი რამ აერთიანებთ.
მას შემდეგ, რაც ჩავიწერე, მოვიძიეთ უპირველეს ყოვლისა და შემდეგ ჩავიწერეთ სულ რამდენიმე ინტერვიუ ამ ბანაკებში ყოფი და შემდეგ დაბრუნებული ქალების მემკვიდრეებისა, ძირითადად რა თქმა უნდა შვილებისა, თვალში მოსახვედრი იყო თუ როგორ გაიარა სტალინური რეპრესიები საბჭოთა მოქალაქეების აბსოლუტურად ყველა სოციალურმა ფენამ. აქ თქვენ შეხვდებით ისტორიებს, რომლებიც იწყება ყარსში და შეიძლება თავდება თბილისში. ეს არის ბერძნული ოჯახების ისტორიები, ქართული ოჯახების, რა თქმა უნდა, ისედაც გასაგებია უკრაინული, რუსული, გერმანული ოჯახების ისტორიები.
ახალი წიგნის პრეზენტაციაზე სტალინის ეპოქის გააზრების აუცილებლობაზე ისაუბრა წიგნის რედაქტორმა ნინო ბექიშვილმაც.
გალაქტიონის მოგონებების წიგნში, რომელიც სწორედ 80-იან წლებშია გამოსული, ა ესეთ რაღაცას წავაწყდი. ის ამბობს, რომ არჩევანი რომ ქონოდა ფაშიზმსა და კომუნიზმს შორის, მე აუცილებლად ავირჩევდი კომუნიზმს. მე არ ვიცი ეს ფრაზა საბჭოთა ცენზურას როგორ გაეპარა, მაგრამ ამ ფრაზაში პრინციპში ჩანს აინთაობის ადამიანების მთელი ტრაგედია, რომელსაც ეს არჩევანი უბრალოდ არ ქონდა.
ადამიანები, რომელთაც მოუსპეს არჩევანი, რა ვიცი ჩვენ მათ შესახებ. იმ ალჟირისგან, რომელიც ჩრდილოეთ ყაზახეთში მდებარეობს, დღეს ხომ მხოლოდ მემორიალია დარჩენილი. ხსოვნის კედელი 7620 ქალის სახელით და საბრალდებო დასკვნები ერთი და იგივე ფორმულით. ცხოვრობდა ქმართან ერთად, ამდენი და ამდენი წელი. მისთვის ცნობილი იყო ქმრის მიერ წარმოებული კონტრრევოლუციური საქმიანობა, მაგრამ საგამომძიებლო ორგანოებს არ შეატყობინა. მხოლოდ და მხოლოდ ეს. დანარჩენს ამ ზეპირი ისტორიებით, რეპრესირებულთა შვილების ნაამბობით გავიგებთ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მეათე სტუდიას დავასრულებთ ჩრდილოეთ კავკასიაში მიმდინარე პროცესებზე მსჯელობით. ბოლოხანს ანალიტიკოსები ბევრს საუბრობენ ჩეჩნეთის წინააღმდეგობის მოძრაობის ტრანსფორმაციაზე პანკავკასიურ ისლამურ მოძრაობად. როგორც ჩვენი რადიოს კავკასიის ექსპერტი ლიზ ფულერი ფიქრობს, ამ ტრანსფორმაციას დიდწილად შეუწყო ხელი ზომიერი შეხედულებების მქონე ჩეჩენი ლიდერის სიკვდილმა. ლიზ ფულერის მოსაზრებს სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
ჩეჩნეთის რესპუბლიკა იჩქერიის პრეზიდენტი და წინააღმდეგობის მოძრაობის ლიდერი აბდულ ხალიმ სადულაევი 3 წლის წინ მოკლეს. ექსპერტები თანხმდებიან, რომ მისი სიკვდილი უმნიშვნელოვანესი მოვლენა იყო ჩეჩნეთის წინააღმდეგობის მოძრაობის ისტორიაში. ეს მოძრაობა უახლესი ფორმით 1994 წელს შედგა. თავდაპირველად ის დამოუკიდებლობისთვის ჩეჩნების ბრძოლას წარმოადგენდა. თანდათან კი ის პანკავკასიურ, მრავალეთნიკურ ისლამურ მოძრაობაში გადაიზარდა. იმის მიუხედავად, რომ პრეზიდენტის თანამდებობაზე მხოლოდ 15 თვე დაჰყო, სადულაევმა მოახერხა ბრძოლა ჩრდილოეთ კავკასიის სხვა რესპუბლიკებზე განევრცო. ამავე დროს ის კრძალავდა მძევალთა აყვანის და სამოქალაქო სამიზნეებზე ტერორისტული თავდასხმების პრაქტიკას. პარალელურად, სადულაევმა უარყო ჩეჩნეთის რესპუბლიკა იჩქერიის ძირითადად სეკულარული უცხოეთში გადახვეწილი მთავრობა და პარლამენტი და 2006 წელს კავკასიის ხალხთა ალიმების მუსულმანის სწავლულების მრჩეველთა საბჭო შექმნა. უცნობია მან ეს ნაბიჯი საკუთარი სურვილით გადადგა თუ წინააღმდეგობის მოძრაობის უფრო რადიკალური და პრაგმატული პირების გავლენის შედეგად. ამნაბიჯმა მნიშვნელოვნად გააძლიერა რადიკალები, მათ შორის ვეტერანი იდეოლოგი მოვლადი უდუგოვი, რომელიც უკვე იმ დროს უარყოფდა დამოუკიდებელი ჩეჩნეთის იდეას და მთელი ჩრდილოეთ კავკასიის მომცველი ისლამური სახელმწიფოს შექმნას უჭერდა მხარს. უდუგოვს მიაჩნდა, რომ წინააღმდეგობის მოძრაობის მებრძოლები არ უნდა დამორჩილებოდნენ საერთაშორისო კანონმდებლობის ნორმებს. აბდულ ხალიმ სადულაევი 1966 წელს დაიბადა. ადრეულ 90-იან წლებში ის გროზნოს უნივერსიტეტში ფილოლოგიას სწავლობდა. ორი ომის შორის პერიოდში 1986 წლის ბოლოდან 1999 წლამდე მას ჩეჩნეთის სახელმწიფო ტელევიზიით ისლამისადმი მიზღვნილი გადაცემა მიყავდა. 1999 წელს ჩეჩნეთის რესპუბლიკა იჩქერიის მაშინდელმა პრეზიდენტმა ასლან მასხადოვმა ის საკონსტიტუციო შარიათის რეფორმის კომისიის თავმჯდომარედ დანიშნა. მასხადოვმა სადულაევს შარიათის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტით შესთავაზა, მაგრამ სადულაევმა ეს შეთავაზება უარყო. განაცხადა, რომ მას არ ჰქონდა სხვების განშისათვის საკმარისი კლერიკალური ცოდნა. 1999 წელს ომის განახლების შემდეგ სადულაევი შეიარაღებულ ბრძოლაში ჩაერთო. 2005 წლის მარტში მასხადოვის მკვლელობიდან რამდენიმე დღეში კი ის მის შემცვლელად დაინიშნა. 2005 წლის ივნისში სადულაევმა ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლების ჩრდილოკავკასიურ სამსახურს. მისი თქმით, იმის მიუხედავად, რომ ცალკეულ ჩეჩენ საველე მეთაურებს ჩადენილი ჰქონდათ მძევლების აყვანის აქტები მოსკოვში 2002 წლის ოქტომბერში და ბესლანში 2004 წლის სექტემბერში, ეს ნაბიჯები არ ყოფილა შეთანხმებული ჩეჩნეთის სახელმწიფოს და თავდაცვის კომიტეტის პოლიტიკასთან, რომელიც ტერორიზმს როგორც ტაქტიკას სისტემატურად უარყოფდა.
ჩეჩნეთის რესპუბლიკა იჩქერიის მთავრობას მიაჩნდა და მიაჩნია, რომ მიუღებელია რუსეთის მშვიდობიანი მოქალაქეების, განსაკუთრებით ქალების და ბავშვების თავდასხმათა სამიზნედ ქცევა, მათ შორის ბასაევის მიერ.
ჩეჩნეთის რესპუბლიკა იჩქერიის მთავრობა ტერორიზმის გზას ადმისტევს, განაცხადა სადოლაევმა და დასინა. ჩვენ ყოველთვის გვინდოდა რუსეთ-ჩეჩნეთის ომი სამშვიდობო მოლაპარაკებით დასრულებულიყო. რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში სადულაევმა იმ ჩეჩნებზეც ისაუბრა, ვინც მოსკოვთან თანამშრომლობდა. მათ მიმართ მისი განწყობა მკვეთრად ნეგატიური იყო. სადულაევის სიტყვებით, ციტატა: „ჩეჩენ ხალხს უცხოელები ვერასოდეს დაიმორჩილებენ. კიდევ ერთხელ ვაცხადებ, ჩეჩნები არასოდეს იქნებიან რუსების მონები.“ ციტატის დასასრული. ჩეჩნებს თავისუფალი მუსულმანური სახელმწიფოს შექმნა სურთო, განაცხადა სადულაევმა.
ჩეჩნებს თავისუფალი ისლამური სახელმწიფო შექმნას ურთ, რომელსაც მის მეზობლებთან, მათ შორის რუსეთთან ექნება კარგი ურთიერთობა, დამყარებული ურთიერთპატივისცემასა და ნდობაზე.
სადულაევმა დაასინა, რომ ისლამი ჩეჩნური კულტურის, იდენტობის და ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელი კომპონენტი იყო. ასლან მასხადოვი ყოველთვის უარყოფდა წინააღმდეგობის მოძრაობის გაფართოებას ჩეჩნეთის საზღვრების გარეთ. სადულაევმა ეს სტრატეგია უარყო. 2005 წელს გამოცემულ ბრძანებულებაში მან ეგრეთ წოდებული კავკასიის ფრონტის სექტორებად გამოაცხადა ინგუშეთი, ჩრდილოეთ ოსეთი, ყაბარდო-ბალყარეთი, ყარაჩაევო, ჩერქეზეთი, ადიგეა, სტავროპოლი და კრასნოდარი. რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში სადულაევმა ახსნა ის მიზეზები, რატომაც ისურვეს ჩეჩნეთის გარეთ მოქმედმა წინააღმდეგობის ჯგუფებმა მასთან გაერთიანება. სადულაევის თქმით, ამ ჯგუფებს თავისუფალი ადამიანები შეადგენდნენ, რომლებსაც ჩეჩნების მსგავსად სურდათ თავიანთი რესპუბლიკების რუსული უღლისგან გათავისუფლება. 2005 წლის ივნისში სადულაევმა თავის ვიცე-პრეზიდენტად და შემდგომში შემცვლელად ვეტერანი საველე მეთაური დოკუ უმაროვი დაასახელა, რომელიც ასევე იზიარებდა რუსეთის ჰეგემონიის წინააღმდეგ ბრძოლის ჩრდილოეთ კავკასიის სხვა რესპუბლიკებზე განვრცობის იდეას. 2006 წლის ივნისში სადულაევი ეგრეთ წოდებულ კონტრტერორისტული წმენდის ოპერაციას ემსხვერპლა და ის პრეზიდენტის პოსტზე უმაროვმა შეცვალა. ტერორიზმს, როგორც ტაქტიკას, თავდაპირველად უმაროვიც უარყოფდა. ასეთ მეთოდებს თუ მივმართავთ, არ ამგონია ადამიანური სახის შენარჩუნება შევძლოთო, უთხრა მან რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურს 2005 წლის მაისში. და 2006 წლის ივლისში შამილ ბასაევის სიკვდილის შემდეგ წინააღმდეგობის მოძრაობას მართლაც აღარ განუხორციელებია მასშტაბური თავდასხმები. მაგრამ 2007 წლის 1 აგვისტოს გამოშვებულ განცხადებაში უმაროვმა თქვა, რომ ეს სიმშვიდე სამხედრო ძალის სისუსტით არ იყო გამოწვეული. უმაროვის განცხადებით, ეს გრძელვადიანი სტრატეგიის და მზადების ნაწილი იყო. ამავე წლის ბოლოს, სავარაუდოდ უდუგოვის ზეწოლის შედეგად, უმაროვმა თავი ჩრდილოეთ კავკასიის ამირად გამოაცხადა. უმაროვის განცხადებით, ის გახდა მთავარი კანონიერი ძალა ყველა იმ ტერიტორიაზე, სადაც, ციტატა, მუჯაჰედებმა მე, როგორც ჯიჰადის ლიდერს, ერთგულება შემომფიცეს. ციტატის დასასრული. რუსეთის მთავრობამ ეს განცხადება იმის უტყუარ დამამტკიცებელ საბუთად მიიჩნია, რომ ჩრდილოეთ კავკასიის წინააღმდეგობა ალ-ყაიდასთან იყო კავშირში და დაფინანსებასაც ამ ორგანიზაციისგან იღებდა. ჩეჩნეთის რესპუბლიკა იჩქერიის მთავრობის უცხოეთში გადახვეწილმა წევრებმა ამ ნაბიჯს ჩეჩნეთის დამოუკიდებლობის მოძრაობის ხალატი უწოდეს და უმაროვს მოუხსნეს პრეზიდენტის უფლებამოსილება. მიმდინარე წლის აპრილში უდუგოვის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ვიდეო ჩანაწერში უმაროვმა განაცხადა, რომ აღდგენილია რიადუს სალაჰიმი, ფასაევის ცნობილი სიკვდილის ბრიგადა, და რომ ეს წელი თავდასხმების წელი იქნება.
სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ რადიო თავისუფლების ანალიტიკოსის ლის ფულერის მოსაზრებები ჩეჩნეთის წინააღმდეგობის მოძრაობის ტრანსფორმაციაზე პანკავკასიურ მოძრაობად. ამით რადიო თავისუფლების ქართული სამსახური ამთავრებს გადაცემას, მას პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა დავით კაკაბაძე. ხმის ოპერატორის პულთან მუშაობდნენ თბილისში ლევან გვარამაძე, ხოლო პრაღაში ანგელინა შკურენკო. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხვალდილით 9-დან 10 საათამდე თბილისში რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეზე FM 107.4, ხოლო საქართველოს რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.